Miðan janúar erum við stödd í Húsagötu í Hveragerði. Að fara bjarma af degi og það hafðist að fara yfir heiðina því að vetur konungur sýndi nú aðeins tennurnar. Alveg nóg til þess að maður færi að hafa áhyggjur að því að komast leiðarsinnar á þessum litla gæðingi, japanska gæðingi sem að notaður til ferðarinnar. Við erum hingað komin til þess að ræða við rithöfundin Guðrúnu Evu Mínervudóttur. Hún ein af börnum tímans.
Sæl og blessuð.
Tíku
sæl. Já, það ekki. Maður reynir að stilla sig af. Þetta köttum Guðbrandur?
Já.
Búsælt er legur svona.
Þetta var reyna að passa að þessi stóll sé laus. Það var lagst hann hér og það var bara var svo dekoratíft og eðislegt.
En fallegt.
Hefur
þetta
ekki kaffi?
Jú, takk. Hún hefa, hvernig hefurðu daginn? Hvernig byrjarðu daginn?
Ég vaknaði klukkan 7.
Á hverjum degi?
Alla virka daga. Förum á fætur 7:30. Svo fer dóttir mín, Mínerva, 7 ára í skólan. Mætir yfirleitt 8:10. Og þá það bara morgunverkin. Fá mér kaffi, fá mér borða, fá mér vítamín, gera kannski jóka, hugleiða, eitthvað svona. Og svo bara, svo byrjar dagurinn. Og þá yfirleitt það bara skrifa, bara að byrja.
Ertu hérna bara inn í húsi? Eða ertu með bara sérherbyggi það eða hvað?
Nei, ekki núna. Mér finnst eiginlega, ég stundum með sérherbyggi og eitthvað að prófa það, en mér finnst eiginlega best að vera bara í borðstofun, eða þú veist, í eldhúsinu, í alrýminu.
Nefnt.
Til að vera ekki að setja þessa hérna, skrýtnu, formlegu pressu á mig. Nú ég í vinnunni.
Já.
Ég var mikið svona, eins og gamall bóndi sem að fer og tvístýr út á hlaði. Já. Ég var mikið út á hlaði, svona eitthvað.
hvað sérðu þar? Hvernig nýtist það?
Það náttúrulega bara einhverju nágrannar sem að maður sér og heilsar. Já. Og þessi góða tilfinning að tilheyra samfélagi. Já. Vera úti, fá sér fríst loft, hérna, vera ekki alltaf einhvern veginn svona innilokaðar eins og dýr í búri. Ég hef alltaf skilið rosalega vel þess að kalla sem er alltaf á vappin út á hlaði og heilsandi gestum og gangandi.
Við ætlum að hýta mjólk.
Já.
Það verður að vera heitt mjög.
Já. Nú tekur alveg með sér borgarbúan þegar maður fyrir þessum út á land.
Já, já. Það er borgarlegt kaffi, sko.
Já. Já. Já.
Hvað ertu búin að vera lengi hérna í Hveragerði?
Síðan 2012. Og ég hef nú svolítið að greinast samt með borgarbúan út af því að hérna, ég náttúrulega alinn upp í svona bæm hér og þar landi. Svo átti ég bara eitthvað stopp í höfuðborginni. Og er síðan bara komin aftur
í
sveitina.
Já, út í sveiti. Kanntu vel við þig, já, utan borgarmarkana, skulum við segja?
Já, það var eiginlega þessna sem við fluttum. Út af því að við vorum bara orðið svo sjaldan heim með okkur. Við notuðum hvert tækifæri til þess að fara að fá lánaðan eða leiðan einhvern kofa einhverstaðar. Alltaf að pína eitthvað fólk til að passa köttinn og búa í einhverju ferðatösku með fullbúið heimili heima. Og bara, það var orðið bara, það aldrei fáránlegt.
Lógisk er að vera bara út sveit.
Eiginlega.
Og svo ertu nú ekkert heldur mjög langt í burtu þegar þú ert hér.
Nei, svo er alltaf einhvers konar opinbert leyndamál að hérna, að Hveragerði er daldið svona útkvöri meira. Þú veist, ég, hérna, þegar ég flutti hingað, þá sögðu mér allir glaðhlakkalega, nú myndi ég neyðast til þess að taka bílpróf. Eitthvað, hérna, í Hveragerði, eins og það væri bara í miðjunni á Hvergi.
Já.
Og með lítið barn og svona eitthvað. Og ég sagði bara já, sjáum til. Svo bara komst ég að því að stræta og þjónustar Hveragerði rosalega vel. Já. Og ég þarf heldur ekkert mikið að fara til Reykjavíkur. Þannig að ég bara hér og fólk verður bara að koma til mín. Og það er sannlega til í það. Það er allir til í að fá sér bíltúr.
Já, ég fyrstu til að viðkenna það, enda komin hingað. Gurnefa, veistu af hverju þú þarft að skrifa?
Ég veit það ekki nákvæmlega, en ég veit að sko hugmyndin að skrifa koma undan hugmyndin að verða rithöfundur og það eiginlega bara gerðist þegar ég var 18 ára að ég fékk bara einhvern svona gríðarlegan innblástur sem var mjög knýjandi. Fékk hugmynd sem sagt að skáldsögu og byrjaði að reyna að skrifa hana bara með penna og blað. Þetta var árið 1996 og það var bara svo frústrandi að geta ekki skrifa jafn hratt og orðin komu að tvisvar endaði að rífa blaðið með pennanum. Það hljómar eins og ég sé skapofsa manneskja en ég það ekki alveg satt. En þá fór ég í tölvulistan og kefti mér nota fartölvu og bara byrjaði og skrifaði skáldsögu á einu ári með fram sko fullri vinnu og hérna ekki fullri vinnu, fullu námi og svona mikilli vinnu skulum við segja. Þannig að já, á einu ári kláraði ég þessa skáldsögu en leiði mér ekki að hugsa á meðan ég var að skrifa hana hérna að ég geti lagt þetta fyrir mig af því ég vildi bara sína sjálfur mig fram á fyrst að ég geti klárað. Mm-hmm.
Og daginn.
Elskan.
Hey. Þannig að það var ein hugmynd sem að kveikt alls saman.
Já, eða sko það var eiginlega bara eitt.
Plott. Ja.
Ekki plott, nei, ég nefnilega var ömulega plotta til að byrja með og var svo heppin að vera þarna á 10. áratögnum þar sem að postmodernismi var bara viðkjönd aðferð við að hérna, gera listir. Krafan plott kom setna sko.
Já.
Og þá þurfti ég að gera mig í brók og gjöra svo vel og svona glögga mig á hvað framvinda væri eiginlega. Já. En nú ég eiginlega komin hérna, þú veist, frá því aftur en það er hann sá. En það var eitt sko atvik sem að eiginlega bara svona dundraði mér í gang. Hérna, að ég segja frá því.
Endilega. Ég alveg mjög horfðinni það.
Já, ok, takk fyrir. hérna, við vorum sem sagt tvær ungar stúlkur á hérna lastarferðalagi um Evrópu og hérna 17 og 18 ára og að því vorum í júní sem er ekki hérna svona fjölmennasti tíminn að þá komumst við upp með yfirleitt að hérna fara bara út úr lestinni á mótni, finna okkur eitthvað hótel og þú veist, ekkert mál. En svo komum við til Feneja sem var þú veist þá fjölmennur ferðamannastaður, ekkert með að við núna samt. Og við bara fórum inn á gistiheimili eftir gistiheimili og það var bara allt fullt og við vorum eiginlega orðnar alveg viss að við þyrftum að sofa undir berum himni. Mm-hmm. Og hérna ákvaðum að prófa eitt hótel enn og fórum inn og þar var sko kona sem okkur fannst lítið út fyrir að vera 120 ára og hún sagði bara nei því miður og við svona einhvern veginn okkur fjallist hendur og við svona hengdum haus og lötruðum út og þá stoppaði hún okkur og sagði heyrðu eða bíða aðeins og þá sem sagt vorkendin okkur að vera svona mikil börn og þurfa svo út á götu þannig að hún sem sagt sett okkur upp í hanabjálka í eitthvað svona vinnukonuherbergi og þurftum að vaða gegnum sko allan þvott dagsins 20 snúrur með lögum sem að þurftum svona synda í gegnum og svo var herbergi einhvern veginn á svo lágt til loft sem að þurftum svona að beygja sig hérna og þar var eitthvað svona eitt rúmlega einbreitt rúm og kringlóttu gluggi með útsýni yfir Feneyjar og þetta bara einhvern veginn snart mig svo djúft af því það var svo augljóst að hún var að þessu af manngæsku en ekki neinu öðru að það byrjuði bara einhvern veginn að hrannast inn hugmyndir að einhvers konar skáldsögu þegar hrannast svona inn hugmyndirnar það svolítið eins og bara það sé að svona hlaðast niður.
Hvernig koma, þú talar hugmyndir og stemningar, er hægt að spyrja þig, hvernig verður að vitnað einhverju sem mann verður að verða hluta sögu?
Sko, ég fer ekki út að veiða, ég ekki alltaf með það í sigtinu að reyna nú að finna góðar og flottar hugmyndir. Mér finnst það bara að vera allstaðar, mér finnst persónulega bara fólk svo sjúklega áhugavert, allir eiga sér stórkostlega sögu sem efni í margar skáldsögur og sama þó fólk haldi að sé aðeinslega hverstaslegt.
Já, mitt, hlustendur örglega margir segja ha, býtu.
Já, einmitt. En margir samt vita einst enni að þeir búa yfir fleiri heldur en svona virðist kannski í fyrstu sín ef þú ímynda er að fólk gera ekkit annað en að bara vakna, éta og sofa. Já. Það er ekki þannig. Við erum öll full af einhverju ríkulegu innra lífi og við lendum í hlutum. Ég nú kenn ég sko ritlist í listaháskólan. Þú veist, ég er að kenna ungu fólki, það er held bara rúmlega tvítugt flestir. Og bara hvað fólk hefur upplifað þó að það sé svona ungt að árum. Og ég held að það sé bara yfir línuna en svo kannski gengur fólkum og heldur að það sé eitt að hafa upplifað svona mikinn harm eða svona mikinn sársöka eða svona mikla sveitingar. Lífið bara ótrúlega harkalegt. Ég veit ekki hvort að ljóta að falla þetta að segja en fyrir vikið ótrúlega áhugavert.
Fórst þú, sko segja okkur aðeins frá bara þínum bakgrunni, ferðu, er ekki daldið snemma vinna á svona, sem ung manneskja?
Jú, sko, ég fætt árið 76, ég kannski bara með, kannski svona síðasta kynslóðin sem að fekk að vinna þegar við vorum unglingar, það var bara eðlilegt, okkur fannst það stórkostlegt, þannig að ég fór í sveit, bara matvinnugur reyndar, 13 ára og var þangað til að ég var 16 ára. En svo fór ég að vinna fyrir mér 18 ára, þá flutti ég heiman. Mm-hmm. Og vorkendi mér það ekki neitt að vera í námi og vera að vinna með. Mm-hmm. Nóg til þess að geta leikt eitthvað herbyggingstaðar og átt fyrir mat. En núna einmitt hef ég áhyggjur af því að unga fólki komist ekki að heima af því það er allt aðra aðstæður. Við gátum leikt okkur einhverjar herbyggiskitrur á skaplegu verði og ekkert mál að fá vinnu með skólanum og svona. Mm-hmm. Ég held reyndar að sé ekkert mál að fá vinnu en leigan er bara svo þar deila eiga foreldra sem geta keift friði litla íbúða og hversu margir búa svo vel. Mm-hmm. Þannig að ég vildi ekki, ég öfundaði ekkert að vera núna þú veist að vera einhvern veginn orðin fullorðin og komast ekki að heiman með þess að rosalega vond tilöksun.
Það að fara til dæmis bara að vinna á fullu, var það kveikja, byrðu að því þegar kemur að því síðan seinna meir að skrifa sögur?
Já, alveg öruglega. Bæði, sko, hitti ég fólk sem ég hefði annars ekki hitt og líka bara að upplifa að maður sé einhvern veginn, sko, fullur þáttakandi í lífinu frekar hann að upplifa eins og maður sé einhvern veginn að bíða eftir að lífið byrji og að vera unglingur og kynnast fullorðnum fólki með þessum hætti, með því að vera afgreiða á bar og komast að raunum það þá frekar hann setna að fullorðnum fólk er bara upp til að lópa unglingar með hrukkur það sagði afi minn alltaf og treysta mér þá jafnframt til þess að skrifa stundum að þessu upp fyrir mig aldrei og fekk að mitt aldrei kvartanir yfir því að ég kynni ekki að skrifa fullorðið fólk eða fólk sem var eldri en ég sjálf.
Á hvað bara varst að vinna?
Ég var að vinna á kaffilist á Klappastíg. Já. Alveg 4 ár.
Þeim sögufræða bar?
Já, hliðin á bíóbarnum. Þetta var svona einn af aðal stöðunum. Alltaf biðruð helgar alveg upp á Laugaveg og mér varst þetta rosalega spennandi og rosalega skemmtilegt. þangað til mér fannst það ekki lengur. Oh. En í rauninni að þá sko, hérna, komst ég á ritlaun og gat þær svona hætt af barnum og farið að einbytta mér að ég að skrifa og vera í háskóla. Þannig að orðið aldrei erfitt að sko, vinna svona mikið með fram háskólanáminu.
En það að vera innanum og sama við nætulífið svona, hvernig var það?
Ég skilaði ekki alveg núna, ég á pínu erfitt með að setja mig í þessu spór, en mér fannst það stórkostlegt. Mér fannst það bara hérna, það sem að vantar oft í hérna hverstaslífi og er kannski ástæðan fyrir því að fólk talar oft svona illa hverstaginn að það er þessi frumskóður og þetta ævintýri sem að hérna og það er líka kannski ástæðan fyrir því að fullt af fólki sem er ekki einhvern veginn líkamlega háð áfengi hérna fer út hverja helgi og slettir úr klaufunum það komast aðeins í tengingu við þetta svona vilta sjálfið í sér og mér fannst bara mergjað að fá að vera einhvern veginn edrú innan í þessum hringlaga bar sem þetta alveg girt af og bara fylgjast með
bara eins og leikrit eða leikhús
já, svolítið en svo náttúrulega hérna, menn eru dýr og þetta var oft svona hérna, var maður að vitna að slagsmálum og hérna, einhver svona það var oft aðeins of spennandi fyrir minn smekk samt ekki af því að eftir á þá finnst mann alltaf hérna, það var alltaf svona ég veit að þú veist við höfundar hljómum stundum eins og algjörir siðlýsingjar þegar við hérna látum eins og harmleikir síðu stórkustlegir eitthvað vesen á fólki sé hérna bara svo mikill efni við þér
bara ræningjar tilfinninga bara eins og út í einn alltaf
já en það er alltaf forréttindi að fá að verða líka vitni að þú veist að þurfa ekki að hérna súpa alla fjöruna sjálfur fá svolítið að upplifa gegnum aðra
Já.
Og ég man einhvern tímann satt ég með henni Kristínu Eiríksdóttur sem er líka rithöfundur, frábær höfundur og við vorum að veltaði fyrir okkur hvort það væri nauðsynlegt að þjást til þess að geta skrifað og við komumst að þessari snirtilegu niðurstöðu það væri ekki nauðsynlegt að þjást en það væri nauðsynlegt að hafa þjást
einhvern tímann
Já, maður má ekki vera ósaklaus maður verður að hérna, maður verður að hafa ýmsa fjörunarsopi en það sem ég átti við er bara þú veist ekki alla fjöruna þannig að maður er líka að hérna, lifa sér inn í upplifanir annara en þá leið þá þarf maður náttúrulega að vera einhvern veginn hérna, halda óbúsleiri svona viðkvæmni og næmni og á árunum milli 20 og 30 þá var ég alltaf að reyna að venja mig af því að vera svona sjúklega viðkvæm þangað til ég fattaði að ástand fyrir að ég gæti það ekki væri að það væri atunu, takið mitt og ég var ekki að lifa með svona mikið inn í hlutskipti annara bara eins og að væri á ein skinni að þá væri ég bara miklu fátakari af efni til þess að skrifum
Þetta er eitthvað sem þú hefur ekki reynt að venja þig af. Það er að þú heldur í viðkvæmina því það að þú takir örlög fólks til dæmi sem þú lestum eða heyrum eða bara í gegnum fjölmil og annað tekur þetta mikið inn á þig.
Já, ég hætti að reyna að venja mig af viðkvæmini og hérna núna bara sætti ég mig við það að taka allt mjög nærmir og lifi með mitt inn í bækur og bíómyndir þannig að ég mjög svona grátgjörn dótti mín og maður mín alltaf er að kemur eitthvað sorglegt í bíómynd sem við erum að horfa þá eru þau bara, ertu að gráta? ertu byrjuð?
Svo hörð
Já, þeim finnst þetta líka hérna, pínu komist og ég segi alltaf að dótti mín að þú veist, ég er að gráta því mér finnst þetta fallegt Ég veit alveg að það þarf ekkit að vera hérna, einhver episk dramatík til þess að hérna, fólk finni til í hjartanu. Mér finnst líka bara mjög gaman að lifa þannig. Ég get, þú veist, ímyndað mér að sé miklu leiðilega að lifa hafandi ekki sjúklega mikið áhuga á fólki. Út af því að hérna, þá ferð þú og labbar úti og mætir ókunnugum andlitum og hérna sér það bara eins og einhverja grasbrúska eða eitthvað landslag frekar en að sko hérna sjá þarna einhverjar áhugaverðar sálir sem að þjást og hafa þjást.
Já.
Og þegar ég flutti hingað þá spurði margir mig hvort að hérna, já, ertu flutt þangað og er ekki nágrannir forvitnir þig. Ég sagði alltaf bara, þú veist, ég hef nú ekki orðið vör við það. En þú veist, ef einhverju forvitnir nágranna þá er það ég.
Já, já.
Og svo skrifaði ég bók náttúrulega með, hérna, alla nágrannum mína.
Og það var allt í lagi.
Já, ég hef ekki verið rekin úr bænum.
Ekki en þá, ekki en þá.
Ekki en þá. Kannski ég skrifaði framhald og þá myndiðu missa þólumæðina.
Já. En bara svona, þurfum að keira hérna inn í bæinn, maður fer að velta því fyrir sér hvort þetta sé ekki bara, einmitt, góð uppspretta og skáldlegur bær.
Já, fegurinn, sko. Fegurinn er ekki elitísk, hún er fyrir alla. Og hérna að búa náttúrulega innan í náttúrunni það vita að margir en ekki allir hvað hún er líka bara mikil uppspretta orku en svo náttúrulega fyrir rómantísk fíbl eins og mig að þá hérna, það að búa innan svona hátré ég með hérna, 20-30 metra hátré í garðinum hjá mér slattaðum og hérna, nálætt einhverju sem að Íslendingar myndu hygglust kalla skóg að þetta náttúrulega hérna, er bara ævintýralegt og mér finnst alltaf líf mitt vera tárum þrungið eftir að ég fengið mér 20 mínútna labbitúr hérna fyrir hotnið og eftir einni skóðagötu og tilbaka aðra skóðargötu
Við kannski prófum það eftir
Já, þetta eru lífsgæði
En bökkum aðeins aftur þú sagðir áðan að þú hafir sem sagt, komist á ritlaun þú samt einhvern veginn svona síðan kemur einhver ákvörðunum að segja byrju, ég ætla að verða rithöfundur
Já, það er alveg rétt og ákvörðun hjá mér kom eila þegar ég skrifaði síðustu setninguna í fyrstu skáldsögunu mína sem kom aldrei út en þá var ég allavega búin að sýna mig fram að ég geti setið á rassinum í heilt ár og klárað en þá bjóst ég fastlega við að þurfa að svelta í 10 ár áður en ég fengi gefið út að ég var nýbúin að lesa Hand to Mouth eftir Paul Auster, það sem hann gerði akkur það. En svo, hérna, fekk ég svo sem alveg að prófa það, út af því að, hérna, þó að ég væri sett á reyðlun, þetta ung sem var og er óvenjulegt, ég var ótrúlega gæfisum með það. Annars var ég klárlega ekki búin að skrifa þessar 12-13 bækur sem ég er búin að skrifa. Að þá náttúrulega fekk ég bara 6 mánuði fyrstu árin. Og þá var bara trykkið að búa nóg ódýrt og búa í einhverjum kommunum og hérna láta 6 mánaða laun endast allt árið og með náttúrulega einhverjum hérna auka verkefnum og þú veist, með bara duglega að fara út og snappa mér verkefni og ég þurfti
Svona hark bara?
Já, svona hark sem að maður hafi líka gott af en sem að ég alltaf gerði bara af hérna nauð sinn en ekki eina sem ég langaði til að vera að gera það var að skrifa og bara verða betri og til þess að verða góður einhverju þá þarf maður alltaf bara að gera mikið að því og það var það sem ég vildi gera. Ég áttam að því betur og betur hvað hérna færnin eykst með æfingunni bara og hérna, ég er nú feimin að segja frá þessu, hérna misti þetta vandræðilegt en þegar ég var yngri þá var ég ofta að skrifa einhver, hérna, einhverjar episkar skaldsögur sem voru mjög stórar og þykkar og lagaði allt undir og lagaði allt í og mér fannst ég vera kreista úr mér hvern einasta blóðdropa og ég man eftir hérna áhyggjufullum hugsunum bara nú er ég bara ég er að hlýta að vera að klára þetta núna hérna, þú veist
bara eins og þetta sé svona bara eitthvað endanlegt. Sem að klárast
já, mun ég eiga eitthvað til í hérna, þú veist en svo er það þetta bara ekki þannig maður er bara með hausinn svo fullan akkurat af því sem er að sinna þá stundina að það kemst ekkit annað af og hérna Svo bara klára maður það, hvíla sig aðeins og þá koma hugmyndirnar á færibandi. Kannski af því að maður lifir þannig að vera með forvitnin og áhugan fyrir fólki alltaf vakandi.
Aðeins nánar þessa forvitni.
stundum hefur maður hugsað hefur Guðrún svona mikinn áhuga á fólki á jaðrinum.
Já. Og
svona aðeins utan við megin ströminn.
Já. Þú vekur mig til umhugsunar.
Já.
En ég hef samt hérna heyrt þetta áður og þegar ég var yngri þá var ég svo hérna hissa á þessu af því að þá fannst mér ég vera að skrifa fólk bara sem ég þekkti úr mínu nánasta umhverfi. Og það kemur kannski til að því að ég skuli einhvern veginn hafa klárað mín bernsku ár á barnum í næturlífinu og hafði áhuga fyrir að hérna kynnast fullorðnum fólki og hvers konar fólk fertugt hefur áhuga á að kynnast 18 ára unglingum það er kannski bara helst jaðar fólkið af því að hinir hafa bara ekki tíma þannig að ég var bara í þannig félagskap og þetta eru mín mótunar ár ég var til dæmis mjög hissa þegar ég hérna las dóma bók mína nummer 2 fyrstu skáldsöguna sem að koma út Ljúli Ljúli Fylli Pettur sem búa saman í kommunu sumur dómarnir voru þannig eins og ég hef verið að skrifa einhverja svona forvarnarbók það var eitthvað svona aumingja fólkið og bara frábær forvarnarbók þú veist, áfengi og vímuefnaneyslu og ég var bara, ha? Já. Mér fannst ég hafa bara verið að hérna, skrifa lífið og fegurðina og
Man ætla að sendi hlutina frá sér.
Já, já, svo er það.
Og bara einhverju aðri lesa það sem þið vilja í rauninni, eða ekki?
Jú, og höfundur getur aldrei vita fyrirfram hvað fellur í kramið og hvað ekki. Höfundar gera bara alltaf sitt allra besta, svo ég tala bara fyrir mig að þá hérna, leggum maður sér allan fram. Og svo hérna, fer bókin á stað.
Varst þú með mikið ímyndunar sem barn?
Já.
Ofvert?
Ég held ekki, nefnilega.
Ég held venjulegt.
Bara venjulegt. Mm. En sko, börn eru bara með svo mikið ímyndunarafl. Það eitt svo merkilegt, hérna, finnst mér. Maður hefur líka svo mikið áhuga fyrir sjálfum sér.
Yfir kaffibollanum?
Já. Hérna, og það að ég ávalla minningar að hafa leikið mér í svona ímyndunarleikjum. Ég var bara 6 ára þegar ég vildi ekki lengur eiga sko leikfeng. Komu hérna vinnur að heimsækja mig og bara hvar dóti þetta?
Það nú óvenjulegt.
Já, en ég lærði rosalega snemma að lesa og varð mjög læs mjög snemma og hérna það var bara það sem mér þótti skemmtilegast að gera. Og hérna stundum lendi ég að því að ég nú samt félagslynd og allt þetta vildi ég að vinni að ég var að múta vinnum mínum til þess að lesa með mér ef að ég myndi í staðinn leika eins við þau. Og núna finnst mér þetta bara svona ástæðan fyrir að mér finnst þetta merkilegt er bara svo að núna vinn ég við þetta. Vinn ég við að vera einhvers konar þykistu leikjum.
Já.
Þannig að ég skildi ekki alveg.
Svona snýst þetta.
Já.
En hugsarðu þegar þú voru búin með bara bók, búin að skila þér og alltaf, hugsarðu þá ekki stundum? Þetta ger ég aldrei aftur.
Heyrðu, jú, og kannski sérstaklega bara á allra síðustu árum, af því ég er náttúrulega búin að vera gangaði gegnum smá andlegt ferðalag sem er mikið tekið þessar myndir sem heitir Kulnun og þá hef ég velt fyrir mér hvort að ég ætti kannski að gera eitthvað annað bara verða garðyrkjubóndi hugsaði ég á einhverjum tímabóndi en svo er ég bara búin að átta mig á því frekar að maður þarf kannski ekki að ganga alveg svona nærri sér með hverri bók þú veist, og án þess að bitni á útkomunni af því að ég myndi frekar vilja að sleppa því að skrifa heldur en að gera mitt næst besta að þú skilur hvað við að það sem að ég komist að raunum upp á síðkastið er að það er hægt að gera sitt besta án þess að einhvern veginn ganga alveg frá sér stundum til þess að bara reyna að skilja sjálfa mig betur með þetta get ekki bara hérna skrifa þú veist eins og Hemingway og vera ekki einhvern veginn hérna liggja hálf dauður eftir hverja bók þá hugsa ég bara fólk sem ég hef hitt sem er nýbúið að klára á skila doktorsritgerð og hérna horfi á þetta tætta snjókvíta lið sem á barmi taugaáfalls og hefur þú veist ýmist hríðhorast eða snögg fitnað og bara þetta þar ég sem betur fyrir aldrei að gera aftur en það að skrifa skáldsögu er alveg sambærilegt Þú ferð bara inn í eitthvað risa verkefni sem tekur mörg ára að klára og þú þarft samt að halda áfram hérna, dag eftir dag og trúa á það allan tíman.
En nú varst að senda frá þér smásögnasafn.
Já.
Er það aðferð til þess að kannski kúpla þess?
Sko, nei, ég veit að getur lit þannig út en hérna, þessi bók var ekki hugsuð sem einhver svona hvíldarbók. Heldur er það af annari ástæð sem að ég hef verið að skrifa smásögur. Og það er bara, ég komin bara í smá uppreist gegn tíraníu plottsins sem að mér finnst það að verið við líðið síðustu 20 árin og mér bara farið að leiðast þetta svo mikið og það er bara það. Bara hérna, er farið að leiðast svo mikið að allt þurfa að vera svona hel plottað. Þegar plottið þvælist ekki fyrir að þá það sem að maður getur gert er að fara beint inn í stemninguna, beint inn í dýftina og það er bara hérna, bókmyndir sem ég les mjög mikið af þessar myndir. Það er bara það sem ég hef áhuga á og ef að ég skrifa aðra skáldsögu þá er alveg örugt að hún verður ekki með þessu svona fyrir sjáanlega plotta sniði. Ég mun nota aðrar aðferðir til þess að halda athygli lesandans.
Nú þetta alls ekki hel plottaður útvarpsþáttur.
Nei, gott.
En eigum ekki kannski bara að fara út í smá göngutúr eða eitthvað?
Jú, endilega.
Kanna, hvað gerist? Nefn að við erum komin á stíg rétt fyrir utan Hveragerði.
Rétt fyrir utan Hveragerði og samt inn í miðjum skógi.
Við minni í skógi og það snjóar á okkur, nýfallin mjöll hér á stígnum.
Já.
Við erum búin að tala alltaf mikið manneskjur, hvernig þær orka á þig sem höfund.
Já.
En hvernig orkar náttúrun á þig?
Það er bara, hérna, það fær maður einhvern svona frið til að hugsa. Já. Man að klára hugsunina sem eru oft ekki þegar maður einhvern veginn innan og marga. Ég meina Japanir fara í svona skóarböð. Ég held að sé bæði eitthvað svona dulafullt. Einhver hérna orka sem maður fær úr náttúrunni. Þannig að hérna...
Þú skilur þetta bara mjög vel Japanna.
Já, ég þykist alveg finna fyrir þessu. Og svo það náttúrulega Íslendingurinn í manni sem að finnst alltaf bara svo rómantískt að vera inni í skói.
Já.
Og svo stundum hittum maður einhvern hérna, ekkert oft sko, það ekki traffík hérna.
Nei.
Daginn hitti ég hérna þrjár manneskjur sem voru komna svona efri ár.
Já.
Og sögðu mig bara að þau hefðu plantað þessum skói meir og minna. Þegar þau voru í grunnskóla Hveragerðis.
Einmitt. Voru stolt af því verki?
Já, þú getur ímyndað þær að þetta er að vaxið manni langt, langt yfir höfuð. Þetta er alveg skór. Og hérna, og svo hitti ég hérna daginn mann með hund í svarta þoku og rétt heilsað honum.
Já.
En fann leið að hann myndi ratta inn í eitthvað hjá mér.
Já, þannig að við getum beðið eftir honum.
Já, þú veist, ég að fara að bakka fyrir setna í vikunni. Þá ætla ég að gera honum skil, búa hann til einhvern veginn.
Akkurat. Sko... Þú hefur það ekki verið svona dálítið víða á landinu, búið á ýmsum stöðum, ekki satt?
Jú, það er nefnilega það. Ég er alinn upp á svona stöðum, alls ekki í Hveragerði. Það er algjör tilviljun að ég verðist alltaf enda hér. Ég bjó í Mosfellssveit þegar það var sveit, áður að hétt Mosfellsbær og flutti þaðan á Kirkjubæjarklaustur, var þar í nokkur ár. Þaðan í Garð í Gerðarhreppi. Þannig að Gerðarhreppur er vist ekki til lengur og enginn sem segir Garður í Gerðarhreppi nema ég. En það er stórkostlegur hljómur í þessum frasa, Garður í Gerðarhreppi.
Það hljóðum mjög vel.
Já, og þaðan svolítið svona stökki af úr lestinni, en hérna, móður mín hélt áfram að flytja svolítið landið, bjó á Mývatni og Eiðum, en hérna, ég vildi bara flytja í borgina.
Já.
En svo er ég bara komin aftur í sveitina, henda mig best. Við vorum sko áttum vona barni þegar við keftum þetta hús hérna. Þannig að geftum með að handa ónýtt hús bara með þessum risastóra skógivaxna garði. Uh-huh. Það getur verið að bara hormónarnir hafi látið okkur kaupa þetta.
Já.
Og svona draumurinn að eiga barn sem að fengja einhvern veginn vaða svolítið
Já.
Og alast upp í náttúrunni. Smá svona uppvöxtur litla trés fantasía. Og eiga klifru tré í garðinum sínum.
Já. En það að svona hafa verið á ýmsum stöðum, ég meina það hlýtur að skila sér.
Já, og það náttúrulega öðruvísi að alast upp í litlum samfélögum. Þegar ég voru kirkjubæðaklaustri, að þá var náttúrulega kirkjubæðaklaustri svona ör þorp sem að þjónustar rosalega stórt samfélag bara bænda. Uh-huh. Þannig að 10 krakkar af 12 í bekknum mínum voru sérst á heimavist, komu úr sveitinni.
Já, já.
Og það eru auðvitað krakkar sem eru vanir því að fullorðnir tali mjög mikið við þá. Það eru gotroskið lið. Það held ég að skipti rosalega miklu máli fyrir börn að fullorðnir tali við þau eins og þessi fólk.
Já, og maður finnur það á börnum sem hafa verið í þannig umhverju að þau tala öðruvísi.
Þau tala öðruvísi, þau hafa meiri orðaforða og allt það. En þau eru líka bara svona öruggar með sig innan fullorðna ávarpað á fyrra bræði. Og hérna einhvern veginn búast við því að vera partur af heildinni, búast ekki bara við að þurfa að bíða með litabók eða spjaldtölu á meðan hérna, fullorðna fólki tala saman. En svo er það líka bara þessi lífsgæði að hafa sko náttúruna innanseilingar. Mm. Þú veist, ég veit ekki hvort að hljómar kannski aðeinslega borgarbúalega að tala svona.
Nei.
Og hérna...
Ég meni auðvitað gera það, en já, hvað það?
Hvað það? Þú veist, það er samt alveg líka, maður er að hafa húmor fyrir því hvað maður er, hérna, pínu fyndin að vera svona borgarbúinn sem maður fluttur í sveitina og er bara þú veist, náttúran
Málaði njóta þér
Já
Og tala það
Akkurat
En þú sagðir áðan og við kannski byrjuðum það að spjalla okkar á því að uppspretta sögu getur komið hvaðan sem er Getur komið á þessum stíg maður með svartan hund
Já
Í þóku eða, hérna, eða bara hvar sem er.
Já, það er eitt af því sem að hérna, mínu viti er nóg til af og það eru hugmyndir. Það eru bara út allt. Svo er það bara hvernig maður tengir það saman, hvernig maður vinnur úr þeim. Mér finnst allavega allt sem ég upplifi og allir sem ég hitti vera einhvers konar uppsprettur. En stundum kemur það meira eins og einhver. Elding í hausinn. En svo er það kannski aðlega þegar maður fær einhvern veginn að vera svona aðeins í friði með sjálfum sér og vera bara innan um trén. Þar sem að maður fær einhvern veginn næðir til þess að vinna úr því sem að maður hefur upplifa innan um fólk út af því að auðvitað er fólk fyrst og fremst uppsprettunnar.
Þú nefndir að við mig áðan að þú værir kannski búin að vera í svona þessari kulnun eins og vorum að tala um áðan og svona ekki kannski alveg verið upp á þitt besta. Hvernig líst þér á bara? Hvernig útlitið núna?
Það er bara, þetta bara tekur tíma
Já.
Og hérna, ég vorkinni mér ekkert, þetta er náttúrulega, hérna, kulnun er svona andlegt ferðalag. Maður er svolítið svona að læra að lifa upp á nýtt, fyrst og fremst hugafarslega. Mér finnst ég ekki hafa lengur efni á að, sko, vinna í þessari manísku orku sem að mér var svo gaman að vera í þegar ég var yngri fara á eitthvað rosalegt flug og bara viti ekki lengur hvað snýr upp eða niður og í staðinn að vera bara alltaf með fæturna á jörðinni alltaf hérna tengdur sjálfum sér ég bara rosalega til í að taka seinni helming ævinnar með þeim hætti taka þetta hérna rólega En á sama tíma þá fyrir það samt að hérna, vinna mikið, ég er alveg til í það og ég er bara eins og flest fólk að því leita að ég vil vinna, en bara öðruvísi.
Mm. Erum gjöld eins?
Nei, svo
sem er það. Sem betur fer.
Sem betur fer. Og ég er alveg frekar svona ör að eðlisfari, ég þarf að finna leiðir til þess að aðeins að skrúa mig niður og hérna, hef gegnum tíðina, flogið mikið og krassað oft, svona smá. En eftir svona stóra brotlendingu, þá verður maður einhvern veginn að hugsa sinn gang, breyta til. Og það er líka bara það sem er hérna, svo gott við það, þú veist, þó að lífið sér stutt, þá er það líka einhvern veginn hérna langt. Við þurfum ekki að vera alltaf sama manneskjan.
Við klöngrumst hérna eftir þessum stíg sem nú eiginlega ekki mikið meir en bara fyrir einn í einu.
Já.
Í hvora átt. Tók eftir að þú svona stegst úr vegi og leiði mér að vera á stígnum áðan. Takkaði fyrir það. En við höldum áfram og göngum áfram eftir stígnum og snúum aftur heim til þín og ef ekki kveðja bara hlustendur hérna í þessu dásanlega vetrar landslagi og hérna
hundslappa drífinni.
Já, vetrar stemmingu.
Jú, takk fyrir mig.
Takk kærlega fyrir spjall.